7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, zice un dicton al cărui înțelepciune nu stă chiar la suprafață. Or, faptul că nici Dumnezeu nu cere, adică nu mai pune speranțe într-un lucru prost făcut, este pedeapsa cea mai mare. Dacă și Dumnezeu dă alehamete de mâini, atunci lucrurile sunt fără scăpare. Este oare justiția moldovenească domeniul la care Dumnezeu s-a întors cu spatele? Aceasta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Luni, Curtea Constituțională se va pronunța asupra propunerii de eliminare a imunității parlamentare prin amendarea Constituției. Propunerea a fost înaintată de 39 de deputați ai majorității, dar se bucură și de sprijinul opoziției parlamentare. Potrivit portalului deschide.md, se propune modificarea articolului 70, incompatibilități și imunități, prin eliminarea referinței la imunitate. Se propune însă extinderea articolului 71 din Constituție, independența opiniilor, prin adăugarea cuvântului public în sintagma deputatul să nu poată fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile exprimate public în exercitarea mandatului. Tot luni, Curtea Constituțională se va pronunța și asupra propunerii ca în Constituție să fie inclusă o referire la avocatul poporului. Executivul de la Tiraspol a adoptat noi măsuri menite să diminueze impactul negativ al crizei financiare asupra populației. Vineri, executivul și-a dat acordul de principiu de a lua un nou împrumut de la compania Sheriff pentru a achita datoriile la plata unui supliment lunar la pensii, cunoscut și drept adausul pentru pâine, și care nu a mai fost plătit din 2015 din cauza crizei bugetare. Este vorba despre acoperirea unei datorii de circa 65 de milioane de ruble transnistrene sau 5,7 milioane de dolari pentru plata lunară a suplimentului la pensie mărime de 50 de ruble. De acum o săptămână, executivul a decis de principiu să ia încă un credit de 300 de milioane de ruble sau 26,5 milioane de dolari oferit tot de compania Sheriff pentru achitarea datoriilor la salariile bugetare. Mai mulți indivizi în armată au luat cu asalt în noaptea de sâmbătă spre duminică reședința de la Tripoli a vicepreședintelui guvernului libian de Uniune Națională desemnat de Națiunile Unite, care însă nu era acasă. Au reizbucnit lupte puternice și în alte părți ale capitalei, precum și în orașul Benghazi. Luptele de aici, de la Benghazi, s-au soldat, se pare, cu 24 de morți și cam tot atâția răniți, informează guvernul de la Tripoli. Zeci de mii de persoane au manifestat sâmbătă la Londra împotriva politicii de austeritate a guvernului conservator al premierului David Cameron. La manifestație au participat membri ai opoziției laburiste, militanți pacifiști și sindicaliști și unii au cerut chiar demisia premierului. Mișcarea anti-austeritate a mai scos în stradă și anul trecut 10.000 de protestatari în octombrie la Manchester și în iunie anul trecut la Londra. Columbia și Mexicul au trimis echipe de salvare în Ecuador, țară lovită sâmbătă seară de un cutremur puternic, a anunțat președintele ecuadorian Rafael Correa. Seismul care s-a produs pe coasta pacifică a Ecuadorului s-a soldat, potrivit unui bilanț provizoriu al autorităților, cu 77 de morți și 588 de răniți. Sâmbătă, Papa Francisc a vizitat pentru câteva ore insula grecească Lesbos, un punct central pe ruta refugiaților din Turcia spre Europa. Papa s-a întors după aceea la Vatican cu 3 familii de refugiați sirieni, cu totul 12 persoane, între care 6 copii, toți musulmani. Familii care și-au pierdut casele în timpul bombardamentelor din Siria. Vaticanul a precizat că cele 3 familii sosiseră în Lesbos înainte de intrarea în vigoare a acordului Uniunea Europeană-Turcia, prin care refugiații ajunși ilegal în Grecia sunt returnați în Turcia. Gestul papei, a mai precizat Vaticanul, trebuie înțeles ca un salut de bun venit adresat refugiaților care caută adăpost în Europa.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află viceministrul justiției Nicolae Ieșanu și Ștefan Gligor, membru al grupului de inițiativă PAS. Domnule Ieșanu, de fapt, când se vorbește despre reforma justiției, care este obiectul acestei reforme? Este o justiție moștenită de Republica Moldova din Uniunea Sovietică sau sunt deja niște instituții de drept formate odată cu Republica Moldova, cu adoptarea Constituției, care s-au dezvoltat până la un anumit nivel și au luat o razna și, vezi, Doamne, trebuie reformate, reașezate, reformatate. Ce însemnează, de fapt, reforma justiției?
În timp ce noastre formulați întrebarea, mie mi-a venit o imagine, răspunsul pe care l-am exprom pe moment este că am putea o compara cu o casă care a fost ridicată, a fost acoperită, conține toate elementele pentru a permite să locuiești confortabil, dar are un mic mare neajuns, nu este finisat, adică nu este locuibilă. Mi-a venit această imagine deoarece noastră ați formulat întrebarea dacă noi avem o justiție pe care am moștenit-o din Uniunea Sovietică sau avem o justiție modernă. Categoric, noi nu mai avem o justiție sovietică, avem o justiție așa cum este ea, blamată, care funcționează astfel încât absoluta majoritate a cetățenilor nu are încredere în ea și consideră că noi nu avem justiție, dar totuși are practic toate elementele unei justiții moderne. Dacă cineva ar veni și a face o analiză comparativă a justiției din Moldova, spre exemplu, și din Germania, dacă s-ar face o analiză abstract,
nepărtinitoare,
oricât, o expertiză ori nepărtinitoare, ori nu e expertiză. Acela e partizanat deja, acela nu e expertiză. Și apropo, m-ați prezentat aici ca expert. Mulțumesc pentru apreciere, dar cu părere de rău, eu astăzi în Republica Moldova nu pot să fiu doar expert. Sau cu părere de bine, nu știu. Dar eu sunt cel care este unul din principalii responsabil pentru reforma justiției în Republica Moldova.
Adică ați pus și dușumeaua și ferestrele în casă.
Eu am încercat să le pun. Dar să finalizez
deci,
ideea.
Da, cu Germania.
Cu Germania. Pentru că dacă cineva nu ar vedea ce se întâmplă în viață, ci ar lua doar textele de lege, eu sunt aproape ferm convins că nu prea o să găsiți vreun expert care o să spună că justiția din Germania este mai bună decât cea din Moldova. Formal, justiția din Moldova are mai multe elemente a unei justiții moderne, independente, decât cea din Germania.
De acord,
primul element.
Dar finalitatea. Asta este mica marea diferență.
Da, asta
și
este.
Și de aici vreau să vă contrazic, pentru că dumneavoastră spuneți, nu mai este sovietică, dar oamenii, cel puțin jumătate, sunt cu școală în Uniunea Sovietică, cu educație în Uniunea Sovietică și băgat în cap în timpul Uniunii Sovietice proprietatea statului și statul este sfânt și nu proprietatea privată și doi, mai ales oamenii care își caută dreptate la fel vin din Uniunea Sovietică. De asta îmi vine foarte greu să zic că s-a reușit să se radă terenul până la Lut, să construiască o casă nouă.
Dacă suntem la capitolul casă, când spun că nu mai este o justiție cum era în Uniunea Sovietică, mă refeream anume la elementele constructive, adică are nu doar o baie pentru 10 membri a unei familii, nu are un antreu în care nu te poți întoarce. Deci, din punctul ăsta de vedere, ea a fost ridicată, dar că funcționează aproape la fel ca în Uniunea Sovietică, dar în unele privințe, cu regret, chiar mai rău decât în Uniunea Sovietică, dar unele elemente. În ceea ce privește majoritatea, totuși nu este adevărat că majoritatea au fost școliți în perioada sovietică, pentru că...
Asta era mai curând o întrebare.
Am înțeles. Dar am să fiu de acord categoric în privința mentalității care a rămas foarte mult ancorată în Uniunea Sovietică și aici, sigur că noi putem blama justiția, putem blama autoritățile publice, dar aici eu cred că este o problemă mai generală, pentru că elemente din Uniunea Sovietică noi avem în societate în general și primul aș spune mentalitatea bolșevică în care oricine are altă opinie este dușman al poporului și nu poate fi acceptat o altă opinie decât opinia mea, este doar opinia mea și opinii greșite. Deci asta este problema pe care noi avem. În ceea ce privește faptul că prioritatea este proprietatea sovietică. Da, cu părere de rău, a existat elementul fundamental al justiției cândva și minusul nostru este că reformele permit un aflux de idei și persoane noi la primele instanțe și avem probleme în instanțele superioare în care s-au păstrat mai multe din acele elemente. De aceea, una din încercările mai multor ministri a justiției a fost de a schimba modul de accedere la Curtea Supremă de Justiție, unde nu poți să aduci oameni din afara sistemului, doar cei din sistem și doar cei care au experiență îndelungată în sistemul de...
Adică academicienii.
Nu doar academicienii.
Zic, academicienii acestei piramide.
Da, da.
Domnul Gligor, poate să deie peste cap toți judecătorii sau tot sistemul, dar dacă lumea este convinsă că judecătorii sunt corupți, că n-au dreptate și îi judecă strâmb, degeaba reformăm. Vorbim atunci despre percepție și despre finalitatea unei reforme. Ce trebuie să se întâmple în capul omului judecat, dar și în capul omului care se uită la televizor? Ce trebuie să se întâmple astfel încât să zicem, da, a reușit?
Trebuie să se întâmple un lucru foarte simplu. Justiția trebuie să fie justiție și să fie făcută. Și omul să simte că acel act este actul justiției. Oamenii nu simt acest lucru. Și problema este că pe cât de generală este această temă, pe atât de concretă este această temă. Și este foarte periculos să discutăm această temă la general, ne referindu-ne la subiecte concrete.
Ajungem,
eu sunt parte, nu doar jurist, eu sunt și partea grupului de lucru cu privire la elaborarea proiectului de reformă în justiție a grupului de inițiativă PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate. Noi considerăm că există trei capitole mari la care se lucrează, trebuie să se lucreze. Înainte de asta aș vrea să continui acea analogie cu privire la casa despre care vorbea domnul ministru. Noi nu considerăm că această casă are o carcasă solidă. Noi considerăm că e nevoie de reforme structurale în interiorul justiției. Noi nu considerăm că au fost puse bazele eficienței. Pe noi ne interesează în PAS eficiență. Pe noi ne interesează criterii obiective de evaluare a performanței judecătorilor. Pe noi nu ne interesează generalitățile. Noi vrem eficiență.
Textele de lege.
Textele de lege sunt bune, toată lumea spune asta, da. Mai ales când avem nevoie de niște fonduri. Suntem buni la adoptat proiecte de lege care arată bine, dar care mai conțin și anumite deficiențe care pe parcurs ies în evidență. Noi considerăm absolut importantă reforma Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii este organul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Este un fel de guvern al judecătorilor. Modalitatea formării acestui guvern este foarte importantă. Ori noi considerăm că Parlamentul are o influență mult prea mare asupra acestei instituții.
Autoguvernarea însemnând că, tocmai ce spunea domnul Ieșanu, încolo sunt delegați oameni reprezentativi ai Breslei sau sunt parașutați din afară astfel încât să aibă influență asupra piramidei?
La noi Moldova s-a încercat parcursul decenilor să fie parașutați de către Parlament în acest corp, în această instituție. Ori noi vedem că acest lucru este ineficient și reputația justiției este așa cum este, inclusiv datorită unei performanțe insuficiente a Consiliului Superior al Magistraturii. Noi avem 7 persoane din 12 în Consiliul Superior al Magistraturii care într-un fel sau altul sunt promovate, numite direct sau coparticipativ de către Parlament. Noi considerăm acest lucru incorrect. Noi credem în exerciții democratice și în democrație directă, acolo unde ea este posibilă. Noi considerăm că corpul judecătorilor, adunarea generală a judecătorilor, este suficient de compactă ca să promovăm niște principii a democrației directe. Noi considerăm că cel puțin 7 din cei 12 membri a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie aleși de adunarea generală a judecătorilor. Ori noi am văzut pe parcursul anilor că judecătorii aleși care au fost trecuți prin acest exercițiu, da, care este unul totuși democratic, în limita posibilităților care există în Moldova, au fost mult mai participativ combativ, da, dacă pot să mă exprim așa, și au încercat să ridice întrebările care lumea nu vrea să le ridice în această țară.
Pardon, mi-am luat timp și m-am uitat la ultima adunare a judecătorilor. Începând de la faptul cum s-a ales președintele adunării și terminând cu discuțiile, mi s-a părut că sunt foarte puține voci care, într-adevăr, poate să introducă un stil mai rebel. Deci totul era ca la, pardon, la un congres al
exact.
Sindicatelor.
Exact.
Regizat, organizat, să știa foarte
și
bine cine o să
ce
propună. Dumneavoastră vreți să revoluționarizați un mediu care nu vrea să facă asta.
Modul de comportare a unui grup de persoane derivă din atribuțiile care sunt atribuite prin lege. Ori la momentul de față de adunarea generală a judecătorilor este o adunare unde lumea se adună, mai discută niște probleme pe intern, Consiliul Superior al Magistraturii face un raport formal, lumea zice că e bine. Adunarea generală a judecătorilor trebuie să aibă un statut ceva mai mare decât este în prezent în viziunea noastră. Consiliul Superior al Magistraturii în prezent, acest guvern al judecătorilor, nu este responsabilizat în niciun fel. Noi considerăm că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie responsabilizat în fața Adunării Generale a Judecătorilor. Ori dacă acest Consiliu nu funcționează bine, considerăm că rolul Adunării Generale este mult prea formal. Considerăm că reprezentarea judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, prin exercițiul care îl face Adunarea Generală a Judecătorilor, trebuie să fie mai mare, trebuie să fie o majoritate simplă. Ori la moment, sistemul care există nu funcționează. Un alt element foarte important în această construcție de bază este rolul Inspecției Judiciare. Inspecția Judiciară verifică activitatea judecătorilor, aplicarea normei, disciplina și multe alte lucruri. Ori în prezent, de exemplu, judecătorii Curții Supreme de Justiție au un statut special. Ei nu sunt verificați de inspecția respectivă inspecție. Dacă tot vorbim despre deficiențe în sistem și eficiență, trebuie să fie aplicat principiul egalității în fața legii și judecătorii Curții Supreme ar trebui să fie la fel verificați ca toți ceilalți judecători de rând, pentru că sunt și ei oameni, mai comit și ei greșeli și este bine să știm ce fel de greșeli comit și să fie sistemic analizat acest lucru.
Ați dat suficiente obiecte.
Asta este doar cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii. Dar să revin totuși la, este oare sistemul în general și organismele sistemului de justiție crescut din interior sau indus din afară, și asta e foarte important. Și pentru ca să dinamitizez un pic discuția, am să vă dau referința la recomandările Uniunii Europene, care spune să se depolitizeze sistemul judecătoresc, folosind ei probabil un eufemism, având în vedere probabil totuși faptul ăsta că prea dependent este de factorul politic, de partidele care se așează în Parlament și decid cine să fie în Curtea Supremă de Justiție, în CEC și așa mai departe. Situația asta, diagnosticul este adevărat. Dacă la un moment dat Uniunea Europeană spune că aveți justiția cam politizată, dacă Pirca Tapiola spune probabil că aveți un dosar politic mai mult în cazul lui Filipov, da, dacă se ajunge să spună și rezoluție există cu sintagma deținuți politici, asta înseamnă rusești priehăle, asta înseamnă că...
Sunt de acord că este foarte serios, dar este...
Ce trebuie să fac ca să recuperez asta?
Ce trebuie să facem este, după cum am spus eu, să terminăm casa. Pot accepta ideea că sunt necesare schimbări structurale, adică casa este proiectat prost și aceasta ar fi dezastruos. Mă întreb acum ce spune domnul fost ministru Efrim, care a fost artizanul actualei reforme a justiției, în măsura în care îi spunem că a construit o casă care trebuie demolată în principiu și construită din nou.
Cam șuieră prin casă.
Cam șuieră. Dacă este adevărat, eu mi-asum răspunde, am spus că eu răspund despre reforma în justiție și în măsura în care este adevărat că casa noastră a fost proiectată și elementele structurale au fost construite prost, deci eu trebuie să plec și justiția respectivă necesită o reformă fundamentală, elemente a căreia reforme nu am auzit de la colegul nostru, am înțeles că pregătesc o reformă și în măsura în care se pretinde că casa noastră este construită prost. Și repet încă o dată, este foarte trist dacă este așa adevărat, dar după câte am văzut eu, am impresia că dacă o să veniți noastră cu reforma, o să faceți un fundament care pot să vă spun eu că este mai prost. Pentru că când vorbim noi de independența justiției, noi trebuie să înțelegem că justiția nu poate fi un fenomen în sine. Adică am numit 450 de judecători aproximativ că sunt acum, deci 504 dacă ține minte trebuie să fie conform statelor. Și am spus, gata, societatea nu mai are nicio influență în domeniul justiției, pentru că dacă ei ulterior se vor autoguverna, cum spunem, eu apropo am mari rezerve la capitolul autoguvernare, pentru că auto asta înseamnă în interes propriu, dar eu nu cred că justiția se autoguvernează, ci se guvernează în interesul societății în general. Sigur că la autorități locale nu putem vorbi.
De acord, și aici întrebarea lui Bulă, dar prin cine intervine societatea ca să nu se autoguverneze exagerat această justiție? Prin Parlament, prin șeful partidului sau prin experți sau prin Fundația Soros care face conferință? Asta tot e o întrebare.
Întrebarea fundamentală a sistemului. Pentru că este nevoie de asigurat un echilibru. Comisia de la Veneția, după mulți ani în care se vorbea doar despre prezența judecătorilor în consiliile justiției sau magistraturii, cum spune, a atras atenție la faptul că noi inducem un pericol extraordinar care s-ar numea corporativism. Și deci s-a venit cu element și a spus că da, este foarte important că elementul judecătorilor, a leși de judecători, nu de putere, să fie unul esențial, după cum se spune acolo, o parte importantă, dacă nu majoritatea, să fie judecători aleși, sau, cum spune Consiliul Europei în recomandările din 2012, jumătate să fie, intervine al doilea element. Și eu cred că aici noi avem o problemă pe care am încercat să o rezolvăm într-un fel sau altul, este cum desemnăm acel element care este din afara judecătorului, care vine,
de exemplu,
modele sunt diferite.
Cadre didactice, de exemplu?
Cadre, noi am ales cu cadre didactice. Modele sunt mai multe în diferite țări, dar este clar că trebuie să fie un element puternic din afara sistemului și iată aici intervine problema fundamentală. Cum noi delegăm acele persoane acolo? În majoritatea țărilor, unicul organ reprezentativ a societății este Parlamentul. Deci se consideră că Parlamentul este cel organ care trebuie să desemneze membrii nejudecători, dacă putem folosi termenul ăsta, în CSM, dar aici intervine problema. Cum? Deci recomandarea, dacă strictă comisie de la Veneția, deci nu e obligatoriu să tot să facă strict cum se face acolo, este ca alegerea să fie făcută prin două treimi, ceea ce cu părere de rău la noi nu este, cu o implicare puternică nu doar a majorității, ci și a minorității, pentru că justiția nu trebuie să reprezinte interesele majorității la o anumită etapă în cadrul Parlamentului, și cu un mecanism de a exclude blocajele, pentru că noi, dacă noi includem să fie două treimi, o să avem...
Da, cum am înțeles. Deci, oricum, i-ați dat dreptate domnului Gligor că CSM-ul, ca o construcție care trebuie să fie suficient de autonomă, dar și controlabilă, este o problemă a justiției. Noi astăzi spuneți de Parlamentul care să vină cu fluxul ăsta proaspăt, cu condiția că și Parlamentul la rândul nu-i virusat, așa cum este acum. Domnul Gligor, dar o întrebare a unui telespectator care stă și se uită acum la discuțiile despre procuratură. Domnul Ișanu spune că avem deja o casă, o carcasă, dar nici până acum nu știm unde să așezăm dulapul ăsta care se numește procuratura. El mai curând e un safeu care se mută dintr-un conț în altul. Cum vedeți dumneavoastră rolul procuraturii și cum poate fi reformat așa din mers?
Noi avem o lege nouă a procuraturii care a fost adoptată recent. Ea este una complexă, ea reproduce mai multe aspecte acele organe care există prin analogie acum în Consiliul Superior al Magistraturii. Problema este că noi avem un sistem judecătoresc de simbioză. Noi avem vestigiul Uniunii Sovietice, perioada în care procuratura era un organ practic militarizat, cu o verticală foarte strictă. Ori noi ne mișcam, și au existat mulțime de discuții în acest sens, spre statutul de magistrați acelor procurori. Noi avem nevoie de un echilibru în interiorul acestei instituții pentru a evita anumite abuzuri și ineficiență din nou. Noi considerăm că în Moldova nu există criterii obiective de evaluare a eficienței atât a judecătorilor cât și procurorilor. Și aici fac analogie pentru că ele sunt comune. Noi considerăm că în Moldova care nu este suficientă evaluarea judecătorului sau procurorului de către comisia de evaluare. Doar o clipă asta este foarte importantă. Noi considerăm că activitatea și eficiența procurorului judecătorului trebuie să fie analizată în baza activității profesionale ale acestora. Procurorul are niște atribuții de serviciu. El supraveghează urmărirea penală împreună cu organele de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală are anumite atribuții, sistem destul de complex, de echilibru, foarte bine. Dar cum evaluăm activitatea profesională a procurorului? Prin faptul că el cunoaște prevederile, normele legale, procedura penală și aplicarea acestora?
Sau că dosarele lui trimite înapoi.
Exact. Eu consider că este nevoie de crearea registrelor de evidență profesională a rezultatelor profesionale a judecătorilor și procurorilor. Acest criteriu lipsește totalmente. Noi avem în cazul judecătorilor comisia de evaluare care evaluează dacă acest judecător cunoaște sau nu cunoaște anumite norme de procedură
exact.
Și de
aici vine întrebarea.
De mine, asta este jumătate din criteriul
domnul
de evaluare.
Domnule, întrebarea, iată faptul că Dita Mai Filat, fost prim-ministru, a ajuns să fie cercetat în stare de arest. Asta este un plus al procuraturii?
Avea să fie un plus al procuraturii în cazul în care acest furt a miliardului datorită căruia noi am devenit vestiți în lume, nu se întâmpla. Iată, atunci aveam să spun că noi avem organe de urmărire penală eficiente. Atunci eu aveam
adică
să spun,
nu
acum. Faptul că, sigur că da, este un caz foarte politizat și eu n-aș vrea tocmai să-mi expun pe marginea acestea. Noi vom vedea cu ce se va termina ancheta. Pe noi ne interesează reforma sistemului de principiu. Noi vrem să lansăm în dezbatere un șir de teze. Și domnul Șarun are dreptate. Reforma este foarte greu și nu foarte înțelept să faci reformă prin pornirea motorului unui buldozer și dărâmarea acelei case. Intervențiile în reformarea justiției trebuie să fie targetate, ele trebuie să fie sectoriale și foarte concrete. Noi nu putem să dărâmăm tot și să pornim din nou, pentru că sunt niște principii aici în vigoare. Dar noi considerăm că Moldova se poate ajunge la o diferență radicală într-un termen destul de scurt, relativ scurt, e vorba despre câțiva ani, în momentul în care noi aplicăm principii foarte clare de evaluare judecătorilor. Facem un registru în care este înregistrată fiecare hotărâre, ordonanță, încheiere, sentință a judecătorului per judecător. Acest lucru deja se face că există versiune electronică a hotărârilor care se publică, ele sunt publice. Și facem statistica. Câte din ele au fost contestate și câte din acele contestate au fost casate ca fiind, de instanțele ierarhice superioare, ca fiind neîntemeiate și ilegale. Ori dacă avem un judecător care emite 50% din hotărâri care au fost contestate, care sunt declarate ilegale ulterior, la ce ne-ar trebui nou un judecător care nu-și face bine treaba? Noi nu știm la ziua de astăzi cât de bine își fac treaba judecătorii.
Am înțeles. Teza asta, cum o comentați?
Eu o comentez că dumnealor cam aleargă în urma trenului, pentru că asta se face de mult. Vă sugerez, dacă faci program de reformă a justiției, să vă duci să vedeți cum se face în realitate și o să vedeți că se analizează absolut tot, toate hotărârile,
noi nu credem
respectarea termenilor.
Și atunci cum te ajung altcineva?
Nu, vorbește de prostia. Cum ajung altceva? Cum ajung în foarte multe locuri? Pentru că noi acum vorbim de justiție, putem să-i blamăm. Dar eu vreau să vă spun că problema este, sigur, a judecătorilor, dar este puțin mai largă. Eu pot să vă, în privat, în public, eu nu pot să vă spun, pot să vă dau nume de foarte multă lume care iese la televizor și bate pumnul în piept, care vine și spune că da, pe mine eu nu pot să-l trăiesc prin ușa din față. Da, la facultate copilul meu a fost bolnav și spune, și asta e 99%, o supere acum foarte multă lume care a spune eu, dar 99% din elitele
deci
noastre...
Deci una spune și alta fumează.
Asta este problema. Și deci cum ajung acolo, de ce e că oricine nu ar promova, vor să-i schimbe pe a lor cu ai noștri. Și atâta timp cât nu o să se schimbe lucrul ăsta, noi punem noi criterii, mecanisme, putem să facem concursuri publice, iată, se organizează, selectăm judecători acolo. În foarte multe cazuri, eu înainte să înceapă concursul, deja știu cine o să fie cel ales, în rezultatul concursului public, organizat după criterii transparente, alegerea pe care o fac oameni foarte respectați din societate. Deci aici sunt problemele care
da, merg. Este foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Este o de mare interes. De fapt, dumnealui a susținut ceea ce am spus eu. Criteriile
problema nu este criterii,
criteriile
problema
de,
e în aplicare.
De aplicarea lor, exact, păi, dar și factorul uman. Noi suntem un stat post-sovietic. Noi avem foarte mulți oameni homo sovieticus, care gândesc exact cum spuneați dumneavoastră. Care în public spun una, pe urmă fac alta. Dar pe noi ce ne interesează? Pe noi ne interesează eliminarea factorului uman la maxim. Statistica performanței, judecătorului, da, performanței lui de serviciu vorbește pentru sine. Ea nu are nevoie, Domeșanu, comisie de evaluare.
Deci, populismul ăsta este catastrofă. Închipuiți-vă că avem un judecător foarte onest, care dă peste cap toată mizeria din justiție. Toate hotărârile lui o să fie anulate din instanțele superioare, pentru că se face mizerie. Noastră acum, cel care a venit și a spus, eu nu particip la mizeriile voastre, eu am să dau hotărâri corecte. Bine. Și toate ele anulează justiția care este proastă, mă spun,
politicii afară. Există acest trist,
dar asta este fundamental.
Dar mai avem și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Dar și are Curtea Europeană.
În unele cazuri grave, acest lucru poate fi corectat și dumneavoastră știți asta.
Am înțeles. Pe ultima sută de metri vreau totuși să vă întreb dacă nu cumva publicul trebuie, cel puțin la modul teoretic, antrenat în discuții, să îi se spune ce vreți să faceți. Dacă oamenii care sunt judecați și care se uită la reforma asta din perspectiva cetățeanului plătitor de impozite, el trebuie să știe de fapt ce vreți să faceți. Pentru că am impresia, până acum, se face un fel de mejdu saboicic în justiție, se discută maximum cu experții, dar oamenii care trebuie să suporte consecințele, habar nu au care este ținta finală. În cazul procuraturii, de exemplu, am întrebat și eu lumea, ei habar nu au unde trebuie să ajungă această procuratură, să percepă la nivelul, ei se bat acolo pentru că pe un procuror sau pe altul să-l pună. Și atâta timp cât nu o să fie publicul convins că așa trebuie făcut, ori vorbeam de percepții, degeaba ni se bate.
Categoric sunt de acord, pentru că oricine am face noi, încrederea în justiție se bazează pe modul în care oamenii percep acest lucru. Noi putem să facem lucruri extraordinar de bune, dar dacă ele sunt percepute de proaste, o să fie ca tare.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Ieșanu și Ștefan Gligor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.